เปิดบันทึกความสัมพันธ์จอห์นนี่เดฟและเคทมอสอดีตคู่รักที่ต้องเลิกกันทั้งที่ยังรักที่ว่าคนที่เลิกรากันไปแล้วจะไม่สามารถกลับมาเป็นเพื่อนกันได้จอห์นนี่เดฟและเคทมอสต่างทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่าความสัมพันธ์แบบคู่รักสามารถเปลี่ยนแปลงมาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันได้อย่างไรเมื่อวันที่25พฤษภาคมตามเวลาในสหรัฐอเมริกาทนายความของเดฟได้เบิกตัวมอดขึ้นให้การเป็นพยานหลังก่อนหน้านั้นไม่กี่สัปดาห์แอมเบอร์ฮาร์ดได้ขึ้นให้การต่อหน้าศาลโดยอ้างว่าเดฟนั้นเคยผลักผู้หญิงคนหนึ่งตกจากบันไดซึ่งเธอคิดว่าน่าจะเป็นมอดเคทมอดขึ้นให้การซูเปอร์โมเดลวัย48ปีได้ให้การผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยเริ่มต้นเล่าถึงความสัมพันธ์ของเธอกับเดฟที่เกิดขึ้นระหว่างปี1994ถึง1997ก่อนที่ในคำถามต่อมาเธอได้ปฏิเสธข่าวลือที่ว่าเดฟนั้นเคยผลักเธอตกบันไดตอนที่เราไปพักผ่อนที่จาเมกาวันนั้นฝนตกหนักและฉันก็ลื่นล้มจากบันไดหลังฉันฟาดกับพื้นและฉันก็รู้สึกเจ็บที่หลังมากฉันจึงร้องออกมาแล้วจอห์นนี่ก็รีบอุ้มฉันไปที่เตียงและช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับฉันเขาไม่เคยผลักฉันหรือโยนฉันลงจากบันไดเลยมอดให้การระหว่างที่มอดตอบคำถามทนายมีคนสังเกตว่าเฮิร์ทมีสีหน้าบอกบุญไม่รับตลอดเวลาต่างกับเดฟที่มีสีหน้าอมยิ้มเล็กๆแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่ค่อนข้างรักและห่วงใยกันแม้จะเลิกรากันไปแล้วก็ตามแต่ว่าไปหากใครที่ไม่ทันยุค 90s อาจจะไม่รู้ว่าทั้งเดฟและมอดนั้นเป็นคู่รักที่โด่งดังขนาดไหนแล้วก็อาจจะเกิดคำถามที่ว่าทำไมคนที่ดูรักกันมากขนาดนี้สุดท้ายถึงต้องเลิกกันคำตอบของคำถามนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงราวปี1994ขณะนั้นเดฟในวัย31ปีได้ชื่อว่าเป็นพระเอกสุดฮอตคนหนึ่งแห่งวงการฮอลลีวูดส่วนมอดในวัย20ปีก็กำลังขึ้นแท่นเป็นซูเปอร์โมเดลที่แบรนด์ต่างๆอยากจะให้เธอมาเป็นนางแบบหรือเดินแคทวอล์กให้เดฟและมอดได้มาพบกันครั้งแรกจากการแนะนำของจอร์ดเวนคอลัมนิสต์สายคนดังที่บาร์แห่งหนึ่งในนิวยอร์กชื่อว่าทาแบตตอนนั้นทั้งเดฟและมอดต่างตกหลุมรักกันในทันทีซึ่งต่อมาพวกเขาก็ครองรักกันอยู่นานเกือบ4ปีก่อนจะเลิกรากันไปทั้งที่ต่างฝ่ายต่างยังรักกันอยู่มอดและเดฟปี1998ได้พูดถึงเหตุผลที่ทั้งคู่ต้องแยกทางกันในการสัมภาษณ์พิเศษกับนิตยสารเฮลโลเขากล่าวว่าผมง่วงมากเราทั้งคู่ผ่านเรื่องราวดีๆด้วยกันเยอะมากผมคือคนที่ควรจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมเป็นฝ่ายผิดเองผมปล่อยให้งานกลายมาเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ผมไม่สามารถรับมือกับงานที่เข้ามาพร้อมๆไปกับการดูแลเธอได้และสุดท้ายผมก็ไม่ได้ให้ความสนใจเธอเท่าที่ควรเรื่องทั้งหมดบ้ามากเพราะผมไม่ควรทำงานหนักกับสิ่งที่คนอื่นพูดถึงเกี่ยวกับงานของผมแน่นอนแหละว่าผมควรสนใจหนังของตัวเองแต่เมื่อกลับถึงบ้านผมก็ควรพยายามทิ้งเรื่องนั้นไว้ข้างหลังแต่ผมไม่สามารถทำอย่างนั้นได้และผมก็รู้สึกแย่มากที่ทำแบบนั้นเชื่อผมเถอะบางครั้งผมก็เป็นคนงี่เง่าเดฟเล่าในการให้สัมภาษณ์กับวานิตี้แฟร์เมื่อปี2012มอดเปิดเผยว่าหลังเลิกกันไปเธอร้องไห้อยู่หลายปีและกว่าจะมูฟออนได้ก็ใช้เวลานานหลายปีเช่นกันไม่มีใครสามารถดูแลฉันได้จริงๆอย่างที่จอห์นนี่ทำหลังจากนั้นฉันไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับใครได้เลยฉันไม่สามารถหาคนที่ฉันสามารถไว้ใจได้จริงๆมันเป็นเหมือนฝันร้ายมอสเล่าซีเอาซอยแบร์ไตบัสเพลงออนวันที่19เมษายน2022สวิตชัยโอไมเพลงประกอบหนังทอที่ถูกแต่งจากบทกวีและแบบฝึกหัดกีตาร์โง่ๆของสแลชหลังเลิกกับมอดเดฟได้ไปพบรักครั้งใหม่กับวาเนสซาพาราดาสนักร้องและนักแสดงชาวฝรั่งเศสในกองถ่ายเดอะนินเกตต่อมาทั้งคู่จะแต่งงานกันและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันยาวนานถึง14ปีก่อนจะมาเจอเฮิร์ทในปี2011ส่วนมอดในปี1998เธอได้คบกับแอนโทนีลังดอนมือกีตาร์แห่งวงสเปซฮอกจากการแนะนำของเพื่อนเธออย่างลีฟไทเลอร์แต่สุดท้ายความสัมพันธ์ของมอดและแลงดอนก็ต้องพบกับตันก่อนจะเลิกกันไปหลังคบกันได้1ปีแม้ว่าความสัมพันธ์ในฐานะคู่รักของเดฟและมอดจะค่อนข้างสั้นแต่มิตรภาพในฐานะเพื่อนของทั้งคู่ก็ยังคงอยู่จบถึงทุกวันนี้ที่มาเดดไลน์อินดีเพนเดนต์พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเผยหลักฐานที่แอมเบอร์เฮิร์ทบอกไม่ได้รักอีลอนมัสก์แค่คบเพื่อแก้เหงาเท่านั้น แอมเบอร์ฮาร์ทขึ้นให้การอ้างจอห์นนี่เดฟชอบตบเธอขณะเสพยาและดื่มเหล้ามีคนลงชื่อถอดแอมเบอร์เฮิร์ทออกจากอควาแมน2มากกว่า3ล้านคนแล้วคาร่าดีลีฟวิ่งแน่จากเด็กที่เป็นซึมเศร้าเพราะเพศสภาพสู่ความภาคภูมิใจของชาวควีร์